Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Չնայած արտահերթ նիստը տապալելու ընդդիմադիր քարյակի ջանքերին, Դավուս Սահակյանին հաջողվել է կիսադատարկ դահլիճում քվորում ապահովել և սկսել կուտակայանի հարցով քննարկումը։ Ազգային ժողովի շենքի դիմաց դեմեմ նախաձեռնությունը բողոքի ակցիա է անցկացրել։ Դուրս մեր գրպանից բողոքի ավտոերթի անցկացմանը խոչընդոտել է ոստիկանությունը։ ՆԱՏՕ Հայաստան հարաբերությունների հեռանկարը ՀԱՊԿ-ի և Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հարաբերությունների սառեցման փուլում։ Ավարտվել է Սերժ Սարգսյանի այցը Վրաստան, Թբիլիսիում Հայաստանի նախագահին հարցրել են աբխազական երկաթուղու վերաբացման հնարավորության մասին։ Այս և այլ թեմաներ նաև մամուլի տեսություն առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Մաքի տվյալներով այս տարվա մայիսի 7-ից մինչ օրս Ուկրաինայի արևելքում մարտական գործողությունների հետևանքով առնվազն 356 մարդ է զոհվել, այդ թվում 257 քաղաքացիական անձ։ Կազմակերպությունը գրանցել է նաև խոշտանգումների ավելի քան 200 դեպք։ Մինչդեռ այսօր թեժ մարտեր են սկսվել Կրասնի լիման ավանի մոտակայքում ուկրաինական զարգացումների մասին ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգրասմուսեն այսօր ասել է, թե առնվազն մի քանի հազար ռուսաստանցի զինվորներ այս պահին նորից տեղակայվել են Ուկրաինայի արևելյան սահմանների մոտ։ Ռասմուսենը դա անվանել է ափսոսանք հարուցող իրողություն։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն այսօր ասել է, որ հունիսի 27-ին Բրյուսելում ստորագրելու է ասոցացման պայմանագիրը Եվրամիության հետ։ Այդ մասին նա հայտնել է Ուկրաինայի արտաքին գերատեսչության շենքում նոր նշանակված արտգործնախարար Պավլո Կլիմկինին աշխատակազմին ներկայացրել ցնելու ժամանակ։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը կոչ արել Իրաքի առաջնորդներին համախմբվել Իրաքի և Լևանտի իսլամական պետություն խմբավորման զինյալների դեմ պայքարում։ Սպիտակ տան հաղորդմամբ Բայդենը զրուցել է Իրաքի վարչապետ Նուրի Ալ-Մալիքի, խորհրդարանի խոսնակ Օսամա Ալ-Նուջայֆի և Իրաքի Քրդստանի ինքնավար տարածքի նախագահ Մասուդ Բարզանիի հետ։ Իրաքի արտաքին գործերի նախարար Հոշիար Զեբարին էլ իր հերթին դիմել Միացյալ Նահանգներին, խնդրելով օդային հարվածներ հասցնել ծայրահեղականների հենակետերին։ Աֆղանստանի նախագահի թեկնածու Աբդուլլահ Աբդուլլահը պահանջել է դադարեցնել ձայների հաշվարկը ընտրությունների ընթացքում արձանագրված զանգվածային խախտումների պատճառով և կոչ արել ՄԱԿ-ին հետևել գործընթացին։ Աֆղանստանում նախագահի պաշտոնին հավակնում են երկրի նախկին արտգործնախարար Աբդուլլահը և ֆինանսների նախկին նախարար Աշրաֆ Ղանին։ Ժնևում հերթական անգամ առանց համաձայնության են ավարտվել Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի հարցով Եվրամիության ՄԱԿ-ի ԵԱՀԿ-ի միջնորդությամբ ու Վրաստանի, Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների, Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ բանակցությունները։ Աբխազ և Օս պատվիրակները ի նշան բողոքի հեռացել են բանակցությունների սենյակից այն բանից հետո, երբ վրացական կողմը չի բավարարել փախստականների և տեղահանվածների հարցը օրակարգից հանելու պահանջը։ Աբխազներին և Օսերին սատարող ռուսաստանցի պատվիրակը ասել է, թե Թբիլիսին քաղաքականացնում է խնդիրը։ Այսօր Իսպանիայի խորհրդարանում կայացած արարողության ժամանակ նոր թագավոր է հրճակվել Ֆելիպե 6-րդը։ Ավելի վաղ արքայազն Ֆելիպեն Մադրիդի Սարսուելա պալատում հորից 3 գահից պաշտոնապես հրաժարված Խուան Կարլոսից ստացել է թագավորական իշխանության խորհրդանշանները։ Հունիսի 22-ից 24-ը երրորդ այցով Հայաստանում կլինի շախմատի աշխարհի չեմպիոն Մագնուս Կարլսեն։ Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիան տեղեկացնում է, որ այցի շրջանակներում նախատեսված են մի շարք հանդիպումներ տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչների հետ։ Ֆուտբոլի միջազգային ֆեդերացիան հնարավոր է երկրպագուների պատճառով հետաքննություն սկսի Ռուսաստանի հավաքականի նկատմամբ։ Պատճառն այն է, որ ընտրական խմբի խաղերի ժամանակ Ռուսաստանի հավաքականի երկրպագուները մարզադաշտ են եկել կելտական խաչեր կրող պաստառներով։ Այդ նշանը հիմնականում կրում են նեոնացիստական հայացքներ ունեցողները, եթե մեղադրանք հաստատվի, Ռուսաստանը լուրջ տույժերի կենթարկվի։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակ ենք թողարկում։ Ազգային ժողովում այսօր դժվարությամբ, սակայն արտահերթ նիստը սկսվեց եւ падգամավորներն անգամ հասցրեցին օրվա վերջում քննարկել պարտադիր կուտակային կենսաթոշակների համակարգում կառավարության առաջարկած եւ դարձյալ խիստ դժգոհություն հարուցած փոփոխությունները։ Քննարկումները դեռ կշարունակվեն վաղը, թե ինչ ելույթներ են հնչել այսօրվա ընթացքում ենք ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր այս եթերաժամի ընթացքում, իսկ այժմ անդրադառնանք հենց խորհրդարանական նիստի մեկնարկին, որ շատ ուշագրավ պայմաններում է անցել։ Խորհրդարանի ոչ իշխանական ուժերը, ինչպես երեկվա քվեարկության դեպքում էր, այսօր էլ միավորվելով փորձեցին խորհրդարանական արտահերթ նիստը տապալել։ Արտահերթ նիստի օրակարգում հենց այդ կարևոր օրինագիծն է կենսաթոշակների վերաբերող փոփոխությունները, եւ падգամավորները պնդում են, որ ծավալուն օրինագծին ծանոթանալու ժամանակ անգամ չեն ունեցել։ Սկզբում ընդդիմադիր քարյակի падգամավորների չգրանցվելը տվեց իր արդյունքը։ Նիստը սկսելու համար քվորում չկար, բայց խորհրդարանի խոսնակի ակտիվ ջանքերով պակասող падգամավորները շուտով գտնվեցին եւ դահլիճում Գալուստ Սահակյանը հայտարարեց՝ քվորումն ապահովված է։ Ուշագրավ է, որ չնայած ընդդիմադիր քարյակի այս ջանքերին, քվորումը ապահովել է նաեւ ոչ իշխանական падգամավոր որի գրանցման շնորհիվ։ Խորհրդարանից մանրամասներ է հաղորդում Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Այսօր առավոտյան արտահերթ նիստը կրկին տապալվեց, այս անգամ ոչ իշխանական ուժերը միտումնավոր չգրանցվեցին, ինչի արդյունքում քվորում չեղավ։ Ընդ որում ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը գրանցման երկու փորձ կատարեց, բայց միևնույն է, քվորումի համար անհրաժեշտ 66 ձայնի փոխարեն հազիվ 63 ձայն ապահովեց։
Աղմուկը շատ է, ուշադիր գրանցում, վերագրանցում, քվորում չկա, գործում է 3 ժամյա ռեժիմը։
Մինչ իշխող հանրապետականը փորձում էր գտնել իր падգամավորներին, ոչ իշխանական ուժերը վայելում էին իրենց հերթական հաղթանակը մեծամասնության նկատմամբ։ ՀԱԿ падգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանը կատակեց, թե հանրապետականները հիմա ստիպված են լինելու աշխարհի տարբեր ծայրերից իրենց անդամներին բերման ենթարկել։
Երևի Դուբայից էլ մարդ կբերեն, որպեսզի կարողանան ապահովել քվորումը։ Տեսնենք ինչպես կստացվի։
ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն էլ ընդգծեց, այլևս էական չէ, թե ինչ ձևով հանրապետականը քվորում կապահովի։ Կարևորը, ընդդիմադիրները իրենց բոյկոտի միջոցով համաժեք պատասխան տվեցին հանրապետականներին։
Միգուցե իրենք իրենց падգամավորներին վերջը քերեն, բերեն քվորումը ապահովեն, բայց արդեն այս ակցիան, որը այս պահին հաջողվեց, ես համարում եմ շատ կարևոր եւ համաժեք պատասխան իրենց փորձերին շրջանցելու հանրությունը եւ ոտնահարելու ազգային ժողովի հեղինակությունը։
Հանրապետականները միջդեռ պնդում էին ընդդիմությունն ի զուր է ուրախանում, միևնույն է, չեն կարողանալու ձախողել իրենց աշխատանքները։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը վստահեցնում էր, թե գործընկերները գործուղման մեջ են եւ այժմ մի քանի րոպեից կժամանեն։
Գալիս են, ամեն ինչ նորմալ է, մեկ անհանգստանը։ Ընդդիմությանն էլ ասեք, չի մեկ անհանգստանը։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը նույնպես վստահեցնում էր, որևէ արտարոց բան տեղի չի ունեցել, ընդդիմադիրները ընդամենը քաղաքական բոյկոտի են դիմել, ինչը ևս պայքարի միջոց է։
Պարզապես հարց ընդդիմադիր եւ ոչ իշխանական ուժերին, սիրելիներս, երբ որ նույն գործիքը կիրառում է քաղաքական մեծամասնությունը, դուք մեզ մեղադրում եք ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը խախտելու մեջ եւ ասում եք, որ գրանցվելը պարտադիր է։ Հիմա նույն բանը իրենք են կիրառում, թող իրանք կողմնորոշվեն, իրանք օրենքը խախտելեն թե չէ, շնորհակալություն։
Շատ ժամանակ չպահանջվեց եւ հանրապետականին հաջողվեց հայտնաբերել իր մի քանի падգամավորներին եւ քվորում ապահովել։ Ուշագրավ է, որ երբ Գալուստ Սահակյանը հայտարարեց, որ քվորում կա, դահլիճը գրեթե դատարկ էր։
Հարգելի падգամավորներ, քվորում ունենք, խնդրում եմ գաք դահլիճ։ Նաեւ ասեմ, հետեւյալը կարծում եմ, որ մի քանի րոպեների համար այդքան ջանքեր պետք չէր։
Տեղի ունեցածը կարծես անակնկալ էր ընդդիմության համար, նրանք արդեն դահլիճում փորձում էին հասկանալ, թե ինչպես հաջողվեց հանրապետականին քվորում ապահովել։ Ոչ իշխանականների քննարկումները դուրս չեկան Գալուստ Սահակյանին։
Դրսում կարող է խորտակցել։
Ավելի ուշ ընդդիմադիրները պարզեցին, որ այնուամենայնիվ 4 հանրապետականի հաջողվել է խորհրդարան բերել, նրանց մեջ էին Արթուր Գևորքյանը, Արման Սահակյանը, Կորյուն Նահապետյանը, եւ հենց նրանց գրանցման արդյունքում էլ քվորումն ապահովվեց։ Իդեպ գրանցման ամփոփաթերթիկն ուսումնասիրելիս ընդդիմադիրները նաեւ հայտնաբերել էին, որ նախապես գրանցվածների մեջ ընդդիմադիր падգամավոր կա։ Աղվան Վարդանյանը, ում ձեռքին էր գրանցվածների ցուցակը, չցանկացավ կոնկրետ անուն հնչեցնել, սակայն հետո պարզ դարձավ, որ ընդդիմության թևից միակ գրանցվածը ժառանգությունից դուրս եկած Խաչատուր Քոքոբելյանն է։
Մեր սեկտորում նստած էր, որ գրանցվել էր,
Այսինքն անդիմություն
չէր դրանց խոսքը։ Ա, դուք ի՞նչ պայմանական անդիմություն ասել եք, դուք ներդ նայեք թե ով էր։
Խաչատուր Տոկոբելյանը։
Ես ասեցի ուրիշ չեմ իշում։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանն ի վերջո չթաքցրեց հանրապետականներից բացի միակ գրանցված պատգամավորը Խաչատուր Կոկոբելյանն էր։
Իհարկե իշխանությունը աշխատում է ոմանց վրա, որպեսզի կարողանա քվորում ապահովել։ Որակ չէ քվորում ապահովելու մասին է խոսքը։
Բանին հանրապետականներից միակ Կոկոբելյանն է գրանցվել։
Կարծում եմ այո։
Նկատենք, որ ոչ իշխանական պատգամավորների նիստը տապալելու քայլը խիստ վրդովեցրել է իշխո հանրապետականին։ Դա իր ելույթում չթաքցրեց հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։ Նա նշեց, թե նիստը տապալելու անհաջող փորձից հետո ընդդիմությունը հայտնվել է խղճալի վիճակում։
Բոլորը հերթ են կանգնել, որ ազգային ժողովի նախագահին խնդրեն, որ թույլ տա իրեն գրանցվեն։ Եվ ազգային ժողովի նախագահ բավականին մեծահոգի է, օրինակ ես թույլ չէի տա, որ գրանցվեն։ Գրանցվելուց հետո ինչու որ չեր հասցրել գրանցվել, այլ խնդրում են, որ հարցի իրավունք խնդրեն։ Դա էլ թույլ տվեցի։
Այնուհետև հանրապետական խմբակցության ղեկավարը հորդորեց ոչ իշխանական ուժերին դադարեցնել ընդդիմության կոչումը ձեռք բերելու համար սկսված մրցավազքը։
Ինչքան է դուք մրցույթի մեջ մտնեք, վազքի մեջ, դուք չեք կարող ընդդիմություն դառնալ։ Ընդդիմությունը այսպես չի լինում, դուք կարող եք ասենք հայհոյողներ դառնալ, վարկաբեկողներ դառնալ, բայց ընդդիմություն գաղափարական որպես այդպեսին ձերս պահվածքով դուք չեք կարող դառնալ։
Վահրամ Բաղդասարյանը չշրջանցեց նաև ընդդիմության կողմից ներկայացված 12 պահանջները։ Վերջինիս համոզմամբ ընդդիմությանը սարսափեցրել է իրենց այն հայտարարությունը, թե իշխանությունը պատրաստ է քննարկել այդ պահանջները։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավարը հայտարարեց, թե ընդդիմադիրներն այժմ ամեն ինչ անում են այդ քննարկումները ձախողելու համար։
Հարգելի ընդդիմություն, եթե դուք փորձում եք ձախողելու միջոցով, վայրահաչելու միջոցով, կեղտոտելու միջոցով իշխանական իշխանության, դա մի անգամ եւս ասում եմ, որ դա ձեզ չի հաջողվելու։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Մինչ խորհրդարանում արտահերթ նիստեր ընդանում ազգային ժողովի շենքի դիմաց հավաքվել էին պարտադիր կենսաթոշակների համակարգին դեմ հանդես եկող նախաձեռնության անդամները, իրենց բողոքն արտահայտելով այսպես կոչված չպարտադրված պարտադիրին, վիճահարույց այդ օրինագծի փոփոխված տարբերակին, նրանք իրենց սպաստառներով եւ ամոթ վանկարկելով ուղեկցել են հանրապետական պատգամավորներին։ Ակցիային ներկայ էր եւ մանրամասները կներկայացնի Անուշ Մկրտչյանը։ Ազգային ժողովի դիմաց հավաքված դեմ նախաձեռնության ակտիվիստներն այսօր հանրապետական խմբակցության պատգամավորներին խորհրդարանի շենք ճանապարհում եւ դիմավորում էին վերջիներիս ոտքերի առջև մանրադրամ նետելով։ Անկուշտ հարուստը աղքատներից ամենաաղքատն է, երբեք կշտանալու, այս գրառումներ գրող պաստառներով ցուցարարները պահանջում էին պատգամավորներից չքվեարկել կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում կառավարության կողմից առաջարկվող փոփոխությունների նախագծի օգտին։
Օգնություն պատգամավորներին
կենսաթոշակ
Որոշ
պատգամավորներ անտեսում էին ցուցարարներին եւ նետված մանրադրամը, իսկ նրանցից մեկն անգամ հանրապետականի կրծքանշանը ձեռքով փակելով անցավ նրանց կողքով։ Հանրապետական Առաքել Մովսիսյանը միջտեր բավական բուրն արձագանքեց փող ենք հավաքում ձեզ համար կոչին։
Կներեք, դուք պատրաստվում եք կողմ քվեարկել այս կուտակային իմաստին։
Ես սպասում եմ, լիզուզան դերսեք։
Իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավորներին ուղղված ամոթ վանկարկումները այսօր էլ չէին դադարում։ Շենքից դուրս եկող հանրապետական Լևոն Մարտիրոսյանը, որ դիտեւ դիմում չի գրել պարտադիր կուտակայինից ազատվելու համար, չհասկացավ, ինչում է իր մեղքը, չէ՞ որ ինքն էլ է դուժող, հարց տվեց նա։
Ինչպես եք պատասխան քվեարկել։
Ես դուժողներից մեկն եմ։
Այսինքն ընդունում եք, որ օրենքը…
Չէ, չեմ ընդունում, ես օրենքին կողմնակից եմ։
Բայց դեպքում չի եք դուժող։
Որտեղ ինձնից փող են գանձում։
Հիշեցնենք, ըստ կառավարության առաջարկած նախագծի հուլիսի 1-ից պետական հաստատություններում աշխատողների վրա կտարածվի սոցիալական վճար անպանդմամբ պարտադիր գանձման պարտավորությունը։ Ինչ վերաբերում է ոչ պետական հիմնարկների աշխատողներին, կառավարությունը մտադիր է պարտադիր պահումները կիրառել նրանց նկատմամբ 2017 թվականի հուլիսի 1-ից։ Հանրապետական մեկ այլ պատգամավոր Գարեգին Նուշիկյանը մեր հարցին, թե ժողովրդի շահեր ազգային ժողովում ներկայացնող պատգամավորները արդյոք չպետք է հաշվի նստեն հանրային կարծիքի հետ, ասաց, թե դեռ ժամանակ կա մտածելու։
3 տարի ժամանակ ենք ունենում այդ հարցը ավելի խորությամբ նայելու, այդ ընթացքում թերությունները ավելի խորը հասկանալու,
Դուք կողմ եք պատրաստվում քվեարկել։
Երևի թե այո, կտեսնենք դեր զարգացումները ինչ կլինեն։
Պարտադիրը սոցիալական վճարով փոխարինելով պետական պաշտոնյաները չեն շտապում պարզաբանել, թե այդ դեպքում ինչ եղան ապահով ծերության մասին խոստումները։ Օրենսդիր և գործադիր մարմինների ներկայացուցիչները տարբեր առիթներով ամիսներ շարունակ պնդում էին, որ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասնակիցը այսօրվանից արդեն հոգում է իր բարեկեցիկ ծերությունը։ Պարտադիրը սոցիալական վճար դարձնելով իշխանություններն արդյոք դրժում են բարեկեցիկ և ապահով ծերության խոստումները։ Այսպիսի հարց ուղեցինք ԴՄՄ-ի անդամներ Արսեն Մանուկյանին, Դավիթ Մանուկյանին և Հակոբ Արշակյանին։
Ժամանակը ցույց տվեց, եւ ինչպես մենք քննում էինք, սա ոչ մի կապ չունի բարեկեցիկ ծերության։
Այո, որ ռեալ նպատակին ենք նայում, փող հավաքել, փոզել, մետապատիվ հասկանության։ Հասկանում ենք, որ շատ ճիշտ է դիտանում են իրենց հավատացյալները, ճիշտ է։
Կի իրենք գործելա ոչի համաձայն ինչ որ բան ասացին, հետո տեսան, որ դա չի անցնում, մի կողմ դրեցին, մի ուրիշ բան ասեն, հետո գտան դա չի անցնում, ուրիշ կողմ։ Հիմա արտակատման մեջ ենք, դա դուս պայքարը։
ԴՄՄ շարժման անդամները շարունակում են պնդել, որ կառավարության ներկայացրած նախագիծը հակասահմանադրական է, և հանրությունը, մասնավորապես պետական հատվածում աշխատող քաղաքացիները, պետք է ոտքի կանգնեն և ճնշումների միջոցով ազգային ժողովից պահանջեն օրինագծին օրենքի ուժ չտալ։
Պետք է այդ օրենքը ինչ որ գրել են առընթացեն, նորը գրեն, որը որ կբավարարի մեր առաջբերած
ուժը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Կուտակային կենսաթոշակային համակարգում այս օրինագծի փոփոխություններ առաջարկող նոր օրինագիծը, որ հիմա որ այսօր քննարկել են ազգային ժողովի արտահերթ նիստում, օրենսդիր մարմին է հասել խախտումներով, համենայն դեպս այդ է պնդում օմբուդսմենի գրասենյակը։ Ըստ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի խախտվել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագիրը, թե ինչպես եւ ինչու կպատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի կառավարությունը Հանրապետության նախագահի հրամանագրի խախտումով է հավանության արժանացրել կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծը։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում այս մասին տեղեկացրեց մարդու իրավունքների պաշտպանի խորհրդական Տաթևիկ Խաչատրյանը։ Երեքշաբթի օր, ինչպես հայտնի է կառավարությունն արտահերթ նիստում, հավանության արժանացրեց կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում առաջարկվող փոփոխությունների նախագիծը, ըստ որի հուլիսի 1-ից կենսաթոշակային նոր համակարգը պարտադիր է լինելու պետական մարմինների աշխատակիցների համար, իսկ մասնավոր հատվածի համար այն պարտադիր է դառնալու 2017-ի հուլիսի 1-ից։
Օրենքի նախագիծը, որը կա այսօր այս տեսքով, լրիվ նոր խմբագրությամբ է և էապես տարբերվում է նախորդ օրենքից։ Նախագիծը չի ուղարկվել մարդու իրավունքների պաշտպանին սահմանված կարգով և ժամանակում ներկայացման և կարծիքի, չնայած նրան, որ կա նախագահի հրամանագիր 2007 թվականի, համաձայն որի մարդու իրավունքների և ազատությունների վերաբերյալ ցանկացած օրենքի նախագիծ, նախքան կառավարություն ուղարկվելը, պետք է ուղարկվի օմբուդսմենի կարծիքի։ Դա չի իրականացվել։
Այսինքն կառավարությունը իր հավանությունը տվել է առանց օմբուդսմենի կարծիքի։
Այո, պաշտպանին սահմանված ժամկետով երկու կարգով այս նախագիծը չի ուղարկվել։ Եվ նախագիծը մենք ուշ ենք ստացել այն ժամանակ, երբ որ հենց դրվեց ազգային ժողովում։
Հայաստանի իշխանությունների նախաձեռնած փոփոխությունները կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում հակասահմանադրական են, քանի որ խախտում են Հայաստանի սահմանադրության 14.1 հոդվածում ամրագրված դրույթը՝ բոլոր մարդիկ հավասար են օրենքի առջև։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում այսպիսի համոզմունք հայտնեց իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը, մանրամասնելով. հակասահմանադրականը, երբ պետական մարմիններում աշխատող քաղաքացիները իրավունք չեն ունենա հրաժարվել կենսաթոշակային համակարգից, մինչդեռ մասնավոր սեկտորում ներգրաված անձինք կունենան այդ իրավունքը։ Հակասահմանադրական է օրենքի առջև տարբերակել մարդկանց։
Այստեղ ես տեսնում եմ մի կարևոր հարց, որը բացահայտվում է, որովհետև դա մենք գիտենք, բայց ավելի բացահայտվում է, որ քաղաքացական ծառայողները շատ խոցելի են իրենց աշխատանքը կորցնելու վտանգի առաջ, և ելնելով այդ խոցելիությունից, աստորեն իշխանությունը օգտվում է դրանից, նրանց պարտադրելով կուտակային համակարգը։ Եվ կարևոր հարց, որ աստորեն Հայաստանում չկա նահանգություններ, որոնք պաշտպանեն աշխատավորների շահերը այդ թվում քաղաքացական ծառայողների։
Հիշեցնենք, երեքշաբթի լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը հայտարարեց, պետական ծառայողները չեն կարողանա հրաժարվել կենսաթոշակային նոր համակարգից։ Հայաստանի քաղաքացիական ծառայության խորհրդի նախագահ Մանվել Բադալյանից այսօր հետաքրքրվեցինք. Մտահոգված չէ՞ արդյոք, որ խախտվում է քաղ ծառայողների համանդրական իրավունքը։
Գուցե հիմա պետ ծառայությունները շահում են այս լուծման,
բայց նրանք հնարավորություն չունեն հրաժարվելու այդ
պետ ծառայությունը։
Այո, նախարարը ասես չեն կարող հրաժարվել։
Ես շատ մասնագիտական խորը վերլուծություններ չեմ կարող անել այդ հարցի շուրջ։ Վեզներով հիմա շտապ ինձ արժի են կանչել մեր օրենքի նախագիծ զեկուցելու համար։ Երեկվա նման չուշանա, մեր էքզեկուտիվը ուշացել էր, տեսել եք։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր նաև մեկ այլ բողոքի ակցիա է տեղի ունեցել, ավտոերթ են ծրագրել վարորդները, ովքեր բողոքում են անհիմն և չափազանց բարձր տուգանքներից, իսկ վերջերս էլ նաև այդ տուգանքների հետևանքով իրենց բանկային հաշիվների վրա կալանք դնելու խիստ վիճահարույց պրակտիկայից։ Երթը մեկնարկել է Արշակունյաց պողոտայից, սակայն վերջնակի այդ կառավարության շենքի դիմաց այդպես էլ հասնել չի կարողացել։ Ոստիկանությունը փակել է Արշակունյաց փողոցը, կան բերման ենթարկվածներ, հաղորդում է Հովանես Մովսիսյանը։
Այսօր կեսօրին Երևանի Արշակունյաց պողոտայից մեկնարկած ավտոերթը ընդամենը մի քանի րոպե տևեց։ Ոստիկաններն իրենց ավտոմեքենաներով ամբողջությամբ փակեցին դեպի կենտրոն ուղևորվող վարորդների ավտոճանապարհը։ Տեղում աշխատող ոստիկանները հրաժարվեցին մեկնաբանել իրենց գործողությունները, իսկ նրանցից մեկն էլ ասաց, որ այս քայլով կանխում են քաղաքի կենտրոնում հնարավոր խցանումները։
Խցանումներից խուսափելու նպատակով քաղաքի կենտրոնում
Այս
խցանումը չի խանգարում ընդհանուր երթևեկությանը։
Ոստիկանությունը փակելով ճանապարհը կատարում է թերյուրեն պատժելի արարք, քանզի խոչընդոտում է խաղաղ երթի բնականոն ընթացքը։
Երթի կազմակերպիչները հայտարարեցին, որ ոստիկանության նման պահվածքը սադրանք է, և մասնակիցներին կոչ արեցին մնալ մեքենաների մեջ, սադրանքի չտրվել, ոչ մի քայլ չձեռնարկել ու սպասել ոստիկանների հետագա քայլերին։ Դուրս մեր գրպանից նախաձեռնության անդամ Վարդան Հակոբյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իրենք ցանկանում էին երթով ուղևորվել դեպի կառավարության շենք և վարչապետից պահանջել, որ նա պատասխանի իրենց նամակին։
Ասաց, մենք վստահենք, որ իրենք ստեղ փակելու են։ Մենք ընդամենը հրապարակ պետք է գնայինք, մի հատ վարչապետի իշխանենք, որ դու նամակ ունես քո սեղանին, և դա դու պարտավոր ես այդ նամակին պատասխանել։ Ընդամենը պահանջն է դատատեսնել կամերաների և ալագաչապելի գործածումը, միջև կլինի նոր օրինագիծ։
Դուրս մեր գրպանից նախաձեռնությունը պահանջում է, որ մայրաքաղաքում վերածվեն կարմիր գծերով վճարովի ավտոկայանատեղիները, 5 անգամ կրճատվի տեսախցիկների և ալագաչապերի գրանցած խախտումների համար տուգանքների չափը, չեղյալ համարվեն մինչև այժմ սահմանված տուգանքները և մինչև նոր կանոնակարգի մշակումը վարորդները չտուգանվեն։ Այսօրվա երթի մասնակիցները և ոստիկանները այդպես էլ միմյանց չէին մոտենում։ Քիչ ավելի ուշ Արշակունյաց պողոտաժամանեցին ոստիկանության հատուկ ջոկատայինները, Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի գլխավորությամբ, ով մեքենայից իջնելուց ընդամենը մի քանի վայրկյան անց երթի մասնակից վարորդներից մեկին բերման ենթարկելու հրաման տվեց։
Ո՞ն մեքենան
ասում։
Վարորդներից մեկը, ով ընթանում էր երթի սկզբնամասում, հրաժարվում էր մեքենայից դուրս գալ։ Օսիպյանն էլ հրամայեց մեքենան քարշակով տեղափոխել տուգանային հրապարակ։ Մեր հարցին, թե արդյոք դա վտանգավոր չէ, նա ասաց, որ ոչ։ Թե ինչու են վարորդին տեղափոխում, Օսիպյանը հրաժարվեց պատասխանել։ Պատճառներից տեղյակ չէր նաև վարորդը։
Իրանք փակել են, խոսում են խանգարումից շարժը։
Դուք համաձայն չեք իրեն։
Իհարկե համաձայն չեմ, ինչ շարժեմ խանգարը, եթե դիմացս փակեն, ասում են պատրիկ են արդեն։
Երևանի փոխոստիկանապետը շրջում էր տարածքով և մեքենաների վարորդներին կոչանում երթը կազմակերպել քաղաքի կենտրոնից դուրս, մինչդեռ վերջինները հրաժարվում էին։ Արդյունքում Օսիպյանի հրամանով 7 հոգի բերման ենթարկվեց, 6 մեքենա էլ տեղափոխվեց տուգանային հրապարակ։ Դրանից հետո Արշակունյաց պողոտայում երթևեկությունը վերականգնվեց։ Դուրս մեր գրպանից նախաձեռնությունը ավտոերթը շարունակեց կենտրոնից դուրս գտնվող տարածքներում։ Ի դեպ, առաջիկա օրերին նախաձեռնությունը խոստանում է ավելի մասշտաբային երթ անցկացնել։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն ավարտել է Վրաստան կատարած իր այցը, 3 Հայաստանի նախագահը հանդիպել է Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգելաշվիլիի հետ, այսօր էլ վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հետ։ Հայաստանի նախագահի Վրաստան այցի ընթացքում չի շրջանցվել նաև աբխազական երկաթուղու վերաբացման հարցը, մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Արդյոք Սերժ Սարգսյանի Թբիլիսյան այցի գլխավոր նպատակը Վրաստանի իշխանություններին համոզելը չէր, որ վերջապես վերաբացվի Հարավային Կովկասը Ռուսաստանի հետ կապող աբխազական երկաթուղին։ Այս հարցը վրացական մի շարք լրատվամիջոցների մոտ ծագեց այն բանից հետո, երբ ռուսաստանյան երկաթուղիներ ընկերության ղեկավար Վլադիմիր Յակունինը բառացիորեն 3 Երևանում հայտարարեց մեջբերում. «Մեր ընկերության ուշադրությունն այժմ պետք է կենտրոնանա Աբխազիայի և Վրաստանի տարածքով Հայաստանի հետ երկաթուղային հեռահաղորդակցության» վերականգնման քննարկումների վրա։ Ռուսաստանցի պաշտոնյայի հայտարարությունները վրացական հատկապես ընդդիմադիր լրատվամիջոցների շրջանում լուրջ մտահոգությունների տեղի տվեցին, այդ իսկ պատճառով ընդդիմադիր Ռուսթավի երկու հեռուստաընկերության թղթակիցը 3 Սայատնովայի 300-ամյակին նվիրված համերգի մեկնարկից առաջ Ռուսթավելի անվան թատրոնի մուտքի մոտ, չնայած ձեռնարկված անվտանգության միջոցներին, կարողացավ մոտենալ Սերժ Սարգսյանին, ուղակի հարց հնչեցնելով. «Արդյոք դուք Վրաստանի ղեկավարների հետ քննարկում եք աբխազական երկաթուղու վերաբացման հարցը»։ Լուրջ խոսակցություն այդ թեմայով չի եղել, բայց եւ այնպես մեր ցանկությունն է, որ այդ երկաթուղին վերագործարկվի։ Մեզ համար դա կենսական նշանակություն ունի։ Աբխազական երկաթուղու վերաբացումը, սակայն, միայն Հայաստանից կամ Ռուսաստանից կախված չէ։ Մենք ակտիվորեն աշխատում ենք այդ ուղությամբ, հասկանալով, սակայն, որ խնդրի լուծումը այլ կողմերից եւս կախված է», հայտարարում էր Սարգսյանը։ Թբիլիսյան մամուլում բարձրացած այս աղմուկին 3-3-ով բավական արագորեն արձագանքեց նաև Վրաստանի հաշտեցման և քաղաքացիական իրավահավասարության գծով նախարար Պաատա Զաքարիաշվիլին։ «Սա մի խնդիր է, որը բազմաթիվ կողմերի շահերին է առնչվում, ուստի դա շատ մանրակրկիտ աշխատանք է պահանջում»։ Դերբիդին Այվանիշվիլին էր քաղաքական մակարդակում հայտարարում, որ այս հարցին մեծ կարևորություն է տալիս և այն պետք է քննարկման առարկա դառնա։ Առայժմ, սակայն, կողմերը հարցի դետալների մեջ չեն խորացել», հայտարարեց վրաց նախարարը։ Զաքարիաշվիլին, սակայն, չբացառեց, որ տեսանելի ապագայում Մոսկվան և Թբիլիսին աբխազական երկաթուղու վերագործարկման հարցը ընդգրկեն երկկողմ բանակցությունների օրակարգում։ Իշխող վրացական երազանքի մեկ այլ ներկայացուցիչ էլ խորհրդարանական մեծամասնության ղեկավար Գեորգի Վոլսկին այսօր Թբիլիսիում լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում նշել է. «Ըստ ամենայնի, ազգային անվտանգության խորհուրդը կքննարկի այս հարցը. Մեզ համար առավել կարևոր է Վրաստանի պետական շահերի պաշտպանությունը. Ամեն դեպքում շտապողական ցուցաբերելու կարիք չկա. Կարծում եմ, որ մեզ նախ եւ առաջ որոշակի տեղաշարժը անհրաժեշտ վրաց աբխազական կարգավորման ուղղությամբ», նշել է Գեորգի Վոլսկին։ Թբիլիսի վերլուծաբան Իրակլի Բերուլավան էլ հայկական կողմին խորհուրդ է տալիս աբխազական երկաթուղու վերաբացման հարցում Վրաստանի իշխանություններից մեծ սպասելիքներ չունենալ։ «Իմ կանխատեսմամբ այս փուլում խնդրի լուծումը քիչ հավանական է. Որոշումը միայն Վրաստանը չէ, որ կայացնում, այստեղ պետք է հաշվի առնել նաև հայ-ադրբեջանական հակամարտության համատեքստն ու Բաքվի արձագանքը»։ Չմոռանանք նաև Միացյալ Նահանգների մոտեցումների մասին. «Աբխազական երկաթուղու վերագործարկումը կնշանակի, որ Վրաստանը Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում կոշտ հակամարտության մոդելից անցնում է ավելի մեղմ տարբերակի», գրում է Բերուլավան իր բլոգում, հավելելով. «Երկաթուղու բացման դեպքում մեծ աղմուկ կբարձրացնեն թե Սաակաշվիլի կողմնակիցները և թե իշխանության ներսում գործող Իրակլի Ալասանյան և հանրապետականները, որոնք գրեթե նույնքան ամերիկամետ են, որքան Սաակաշվիլին»։  Նշեմ, սակայն, որ ի տարբերություն քաղաքական գործիչների, շարքային վրացիների շրջանում աբխազական երկաթուղու վերաբացումը շատ ավելի մեծ ոգևորությամբ է ընդունվում։ Այսպես, անցած տարվա սեպտեմբերին ամերիկյան ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտի NDI կողմից իրականացված հարցման համաձայն Վրաստանի բնակիչների 75%-ը կողմ է արտահայտվել աբխազական երկաթգծի վերաբացմանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Շարունակենք արտաքին քաղաքական թեման. ՀԱՊԿ-ՆԱՏՕ հարաբերությունները սառեցվում են, այդ մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորձյուժան, իսկ ինչ հեռանկար է սպասվում ՆԱՏՕ-Հայաստան հարաբերություններին երկու ռազմաքաղաքական դաշինքների այս հարաբերությունների սառեցման փուլում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանի հավաստիացմամբ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հայտարարությունը ՆԱՏՕ-ի հետ երկխոսության հաստատման փորձերը դադարեցնելու մասին չեն վերաբերվում ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրներին։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում Քոչարյանը մանրամասնեց, որ Նիկոլայ Բորդյուժայի խոսքերը առնչվում են միայն ՀԱՊԿ-ի ՆԱՏՕ ձևաչափին։ Հունիսի 16-ին Ռուսաստանի խորհրդարանում հանդիպելով ԵԱԿ-ի խորհրդարանական վեաժողովում ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների պատվիրակությունների ղեկավարների հետ,
Ինչպես փոխանցում է Ռիա Նովոստին, ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորջուժան հայտարարել է, թե կազմակերպության անդամ պետությունների արտգործնախարարների խորհուրդը անհրաժեշտ է համարել դադարեցնել ՆԱՏՕ-ի հետ երկխոսության հաստատման փորձերը եւ առաջնահերթ համարել Շանհայի համագործակցության կազմակերպության ու Չինաստանի հետ համագործակցությունը։
Բորջուժան հայտարարությունը վերաբերում է կազմակերպության հարաբերություններին, այլ ոչ անդամ պետությունների։
Հայաստանը շարունակելու է հետեւաբար ՆԱՏՕ-ի հետ։
Շատ ոչ պատասխանեցի։ Ինչին է վերաբերվում Բորջուժան հայտարարությունը, ու դա չի վերաբերվում պետությունների։
Ընդ որում, Շավարժ Քոչարյանը չասաց, թե արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ինչպես է քվեարկել այդ որոշմանը։ Իսկ Հայաստանի ներկայացուցիչ կողմ է քվեարկել մարդու նախարարը այդ որոշմանը։
Նորից ես ձեզ կրկնում եմ, Բարդյուժան հայտնել է այն որոշումը, որ համագործակցությունը կազմակերպությունների միջև դադարեցվի։ Իդեպ ցավալի է, բայց ՆԱՏՕ-ն ըստ էության ինքներ խուսափում այդ համագործակցությունից, գերադասելով համագործակցել հենց անդամների հետ, բայց ոչ կազմակերպության հետ։
Շատ շնորհակալ
եմ։ Ամենը Բարդյուժան արձանագրել այն հանգամանքը, որ այդ ուղությամբ իմաստունի շարունակել։
Ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արսրուն Հովանիսյանը, արձագանքելով Բորջուժայի հայտարարությանը, նշել էր, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը համագործակցում է ՆԱՏՕ-ի հետ եւ բոլոր ծրագրերի շրջանակում շարունակելու է համագործակցել Դաշինքի հետ համաձայն ձեռքբերված պայմանավորվածությունների։ Օրերս Երևանում էր ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեաժողովի փոխնախագահ, Գերմանիայի խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Կարլ Լամերսը։ Ազատության այդ զրույցում նա հայտարարեց, որ Դաշինքի հետ Երևանի հարաբերությունները շատ լավ են եւ Բրյուսելում մտադիր չեն վերանայել այդ հարաբերությունները, երբ Հայաստանը դառնա Եվրասիական միության անդամ։
The relations between Armenia and NATO are very good.
Հարաբերությունները Հայաստանի ու ՆԱՏՕ-ի միջև շատ լավ են, մենք ամուր հարաբերություններ ունենք Հայաստանի հետ։ Ձեր երկիրը մեծ ներդրում ունի Աֆղանստանում Դաշինքի կողմից իրականացվող ISAF առաքելությունում եւ մեր հարաբերությունները որևէ կապ չունեն Եվրասիական միության հետ եւ կապ չունի, թե դուք ինչ եք որոշել Եվրասիական միության կամ Մաքսային միության առնչությամբ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ անդրադառնանք մարդու իրավունքներին եւ Հայաստանում ընթացող դատական գործընթացներին։ Շանթ Հարությունյանի եւ ընկերների դատավարության մեկնարկին իր խոսքերով սխալ եւ անարդար դատավարություն ցույց տալու համար օթամղիջ ատրճանակից շենքի բակում կրակոցներ արձակած Հայկ Գյուրեղյանը բարձրաձայնում է իր նկատմամբ ոստիկանական բաժնումբռնությունների մասին։ Արդեն երրորդ դիտորդական խումբն է այցելում նրա կալանավայր եւ ֆիքսում մարմնի վնասվածքները։ Չնայած Հայկ Գյուրեղյանը հայտարարում է, որ ոստիկաններն են իր նկատմամբ բռնություն կիրառել, այդ հանգամանքը քննում է ոչ թե վերահսկող հատուկ քնչականը, այլ հենց նույն ոստիկանությունը, մանրամասնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Շանթ Հարությունյանի դատավարության մեկնարկին կենտրոնի դատարանի առջև ի նշան բողոքի կրակոցներ արձակած Հայկ Գյուրեղյանին մարմնական վնասվածքներ պատճառելու հետևանքով քնչական վարչությունում նախապատրաստվում են նյութեր, նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն։ Ազատության այս տեղեկությունները հաստատեցին ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչությունից, մեր հարցերին ի պատասխան հստակեցնելով, որ ոստիկանությունը հունիսի 12-ին ձերբակալված Գյուրեղյանի մարմնական վնասվածքների մասին իրազեկումը ստացել է հունիսի 16-ին, իսկ դատաբժշկական փորձաքննությունը նշանակվել է հունիսի 17-ին, 3։ Հայկ Գյուրեղյանը կալանավորվել է զենքի գործադրմամբ խուլիգանության մեղադրանքով։ Նրան 3 Նուբարաշենի մեկուսարանում տեսակցել են արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող դիտորդների խմբի անդամները։ Դիտորդական խմբի ղեկավար Ռուբեն Սարգսյանն Ազատությանը փոխանցեց, որ Հայկ Գյուրեղյանը դիտորդական այս խմբի անդամներին ևս ասել է, որ իրեն ծեծել են ոստիկանությունում։
Իրամարմնական վնասվածքների վերաբերյալ գրառումը կատարվել է գրանցման մատյանում, քրեակատարական հիմնարկում։
Իսկ սովորաբար ինչքան է տևում ձեր պրակտիկայից, եթե դատեք նյութերի նախապատրաստման փուլը։
Ավելի դաժան բան ասեմ, մեր պրակտիկայից ելնելով կարան երկարաձգեն, վերջում մեծ մասամբ դա միակարճումա կամ հակումագործա։
Ըստ Ռուբեն Սարգսյանի, անազատությունից զրկված անձին խոշտանգած ոստիկանները պետք է պատժվեն հանրային ճնշման հետևանքով։
Որտեվ շատ հեշտ է կարճել այն գործը, որի մասին շատ քիչ մարդ գիտի, եւ շատ դժվար է կարճել այն գործը, որի մասին շատ-շատ մարդիկ տեղակ են։ ճանաչելի լինում են դեպքեր, որ կարճվում են։
Եթե ձեր պրակտիկան հաշվի առնենք, կարող եք մոտավոր ասել, քանի տոկոսով են հիմնականում կարճում կամ չեն հարուցում։
Եթե չեմ սխալվում, 99%-ով։ Այսինքն գրեթե բոլորը կամ չի հարուցում, կամ կարճում։
Ավելի վաղ ոստիկանության ձերբակալված անձանց պահելու վայրերում վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդական խումբը, նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի արագարձականքման խումբը ևս փոխանցել էին 31-ամյա Հայկ Գյուրեղյանի պնդումները, ըստ որոնց ոստիկաններն իրեն ծեծել են կենտրոնի բաժնում։ Արդեն երրորդ կազմակերպության ներկայացուցիչների հրապարակային հայտարարություններից հետո կարելի է արդյոք հույս ունենալ, որ պատշաճ քննություն կլինի խոշտանգման այս դեպքի կապակցությամբ։ Փաստաբան Լուսինե Սահակյանը կասկածի տակ է դնում անկողմնակալ քննության հնարավորությունը, վկայակոչելով հետաքննություն իրականացնող մարմնի շահագրգռվածության աստիճանը և հատկապես այն փաստը, որ հունիսի 12-ին ծեծված լինելու մասին քաղաքացու պնդումներից հետո դատապաշտպանական փորձաքննություն է նշանակվել հունիսի 17-ին։
Նախ նշեմ, որ այս գործով նյութերի նախապատրաստությունը իրավունք չունի իրականացնել ոստիկանությունը, քանի որ ընդհանրապես խոշտանգման բոլոր գործերով պետությունը ունի պարտավորություն, որպեսզի անկախ և անկոմնական մարմնի կողմից քննվի։ Տվյալ դեպքում կարող է լինել հատուկ քննչական ծառայությունը։ Տարօրինակ է, որ այսքան ուշացումով են սկսել ընդհանրապես նյութ նախապատրաստել, և ընդհանրապես նյութի նախապատրաստություն չպետք է լինել, միանգամից պետք է հարուցվեր քրեական գործ, որտեղ փաստացի ունի մարմնական վնասվածքներն է, և այդ մարմնական վնասվածքների մասին դեռ օրեր առաջ դիտորդները հայտնել են։ Անհապաղ պետք է նշանակվել փորձաքննություն, իսկ փորձաքննությունը կատարվել է բավականին ուշացումով, երբ որ արդեն վնասվածքների մի մասը կարող էին և չլինել։
Լուսինե Սահակյանը նաև տեղեկացրեց, որ Հայկ Գյուրեղյանը գրավոր դիմել է հատուկ քննչական ծառայություն իրեն ծեծած ոստիկաններին պատժելու պահանջով։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայիսի սկզբին Իջևանի զորամասի մարտական հենակետում 19-ամյա զինվոր Ներսես Կարապետյանի գլխին կրակելու գործով տևական ժամանակ անց մեղադրյալներ են հայտնվել։ Հիշեցնեմ, զինվորի հարազատները նրա մահվան պատճառը համարում են զորամասում 180 լիտր բենզինի կորուստը։ Հարազատների հավաստմամբ Ներսես Կարապետյանը մինչ միջադեպը իր մորը պատմել է բենզինի պակասորտի մասին, պնդելով, որ թեև ինքը որևէ կապ չունի պակասորտի հետ, սակայն Վաշտի հրամանատարը հենց իրենից է պահանջում կորած բենզինի գումարը։ Հետո ծնողները ստացել են որդու մահվան դուրը։ Այժմ գործով երկու հոգի է մեղադրվում, սակայն նրանց ներկայացված մեղադրանքները զինվորի մահվան հետ կապ չունեն։ Զինվորի հարազատներն ու նրանց պաշտպանները այստեղ միտում են տեսնում, լսենք Իրինա Հովանեսյանին։
Իջևանի մարտական հենակետում մայիսի 10-ին հրազենային վնասվածքից մահացած զինվոր Ներսես Կարապետյանի գործով նախաքննության ընթացքում ձեռք են բերվել ապացույցներ, որ 19-ամյա զինծառայողին ստորացրել են վիրավորել նրա արժանապատվությունը։ Պաշտպանության նախարարության քննչական ծառայության ավագ սպա Մերի Սարգսյանից տեղեկացանք, որ կասկածյալը Վաշտի հրամանատար կապիտան Գարեգին Ասրյանն է։ Նրան ըստ Սարգսյանի մեղադրանքի առաջադրվել ստորադաս Կարապետյանի պատիվն ու արժանապատվությունը ստորացնող վիրավորանքներ հասցնելու, ինչպես նաև մարտական հերթապահության կանոնները խախտելու, ծառայությունը ոչ պատշաճ կազմակերպելու և փաստաթղթեր կեղծելու համար։ Սակայն Վաշտի հրամանատարը չի ձերբակալվել, խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Ձերբակալված չէ նաև երկրորդ մեղադրյալը, որի մասին հայտնում է քննչական ծառայությունը։ Նա էլ նույն զորամասի պայմանագրային զինծառայող սերժանտ Էդգար Մանուկյանն է։ Մանուկյանը ևս չհեռանալու մասին ստորագրության բեազատության մեջ, երկուսն էլ իրենց մեղավոր են ճանաչել։ Ներսես Կարապետյանը, հիշեցնենք, գլխից ծանր վիրավորվել էր մայիսի 10-ի վաղ առավոտյան և Իջևանի հիվանդանոց տեղափոխվելու ճանապարհին մահացել։ Դատաբժշկական փորձաքննությունը հերքել էր ինքնասպանության հնարավորությունը, քանի որ հրազենային վնասվածքը եղել է Ներսեսի գլխի գագաթային մասում, կրակել են 20-25 սանտիմետր հեռավորությունից։ Մերի Սարգսյանը հստակեցրեց, որ Վաշտի հրամանատարին ու սերժ ժանտին առաջադրված այս մեղադրանքները որևէ կապ չունեն 19-ամյա զինվորի մահվան կամ սպանության հետ, մահվան մասով դեպքի հանգամանքները դեռ ճշտվում են, ընդգծեց նա։ Մեր հարցին, թե արդյոք կարելի է եզրակացնել, որ մահից առաջ է երիտասարդը ենթարկվել ստորացնող և արժանապատվությունը վիրավորող վերաբերմունքի, Սարգսյանը պատասխանեց, որ նախաքննությունը կպարզի, երբ և ինչպես է դա եղել։ Մահացած զինվորի հարազատները տարակուսած են, թե ինչպես նախաքննական մարմնին չի հաջողվում 40 օրվա ընթացքում պարզել, թե ով է կրակել իրենց որդու վրա։ Ինչպես մեզ է զրույցում նշեց հորաքույրը Կարինե Կարապետյանը.
Ես գիտեմ, որ մեկը մի հացագող անում երեխային սնունդ հայթայթելու համար, անմիջապես ձերբակալում են, խափանման միջոցը կալանքն է լինում, հրապարակում են, հանցագործ ենք բռնել. Այս դեպքում չեմ կարող ասել, այլ խոսել էլ չեմ կարող։ Ինձ մենակ հետաքրքիր է, ով գրակեց Ներսես Կարապետյանի վրա։
Զինվորի հորաքույրը հիշեցրեց, որ իրենք առաջին օրվանից բարձրաձայնում են, թե ինչպես է Վաշտի հրամանատարը ճնշում գործադրել Ներսեսի վրա, փորձել է նրանից գանձել կորած 180 լիտր բենզինի գումարը, գումարը չստանալով սպառնացել է, վաղը քեզ հետ կխոսեմ, ինչին էլ հաջորդել է առեղծվածային կրակոցը երիտասարդի գլխին։
Իսկ մեր տղան ասել է, ես փող չունեմ քեզ տալու, որտեղ դու ինքդ լավ գիտես այդ բենզինը ով ա տարել։
Խոսքային նույն մարդու մասին է։
Խոսքը Գարեգինի մասին է։ Այո, 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 բայց այստեղ իր մեղադրանքի մեջ չկար, չկարդացի ոչ մի բան։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը մեզ հետ զրույցում մտավախություն հայտնեց, որ փորձ է արվում հանրության ուշադրությունը կողմնակի մեղադրանքների վրա շեղելով ժամանակ շահել և ի վերջո թաքցնել հանցագործության իրական հանգամանքները։
Սա եզակի դեպքերից է, երբ տղան պատմել է ընտանիքին այդ բենզինի հանգամանքների մասին։ Նախաքննական մարմնի համար բավականին հեշտ պիտի լիներ միանգամից պարզել, թե ով է իրական հանցագործը։ Ինչպես կարող եք դիրքում մի քանի հոգի զինվորի մեջ դուք չիմանաք ինչ է կատարվել։ Ակնհայտ է, որ հանցագործությունը կոչվում է այն դեպքում, երբ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը այցելել է դեպքի վայր, բացահայտելու և իրականությունը պարզելու նպատակով է գնացել, բայց նրա գնալուց հետո լռություն է, նշանակում է իրենց միջավայրին հարազատ մեկն է այն անձը, ով որ սպանել է այս երիտասարդին։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ կրկին վերադառնանք խորհրդարան։ Ազգային ժողովում այսօր արտահերտնիստի իհարկե ոչ մի անգամից, իհարկե դժվարությամբ, սակայն սկսվեց, և պատգամավորները օրվա վերջում անգամ հասցրեցին քննարկել պարտադիր կուտակային կենսաթոշակների համակարգում կառավարության առաջարկած և դարձյալ մեծ դժգոհություն առաջացրած փոփոխությունները։ Քննարկումները վաղը դեռ կշարունակվեն, իսկ թե արդյոք այսօր ինչ կարծիքներ են հնչել խորհրդարանում, կներկայացնի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Այսօր երեկոյան խորհրդարանում վերջապես սկսվեցին կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում փոփոխությունների նախագծի քննարկումները։ Հիմնական զեկուցող սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը հայտարարեց, թե ներկայացվող փաթեթով լուծումներ են տրված, թե սահմանադրական դատարանի և թե քաղաքացիների կողմից բարձրացված տարբեր խնդիրներին։ Մասնավորապես նախագծով պարտադիր կուտակայինի փոխարեն սահմանվում է սոցիալական վճար, որը պետական բյուջե կատարվելիք պարտադիր վճար է։
Նպատակային սոցիալական վճարի դրույքաչափը առաջարկում է 5%։
Արտեմ Ասատրյանը հայտարարեց, որ նպատակային սոցիալական վճարը պարտադիր կլինի պետական աշխատողների համար, իսկ մասնավոր հատվածում աշխատողները հնարավորություն կունենան մինչև 2017 թվականը համակարգին մասնակցել կամավորության սկզբունքով։ Նախարարը վստահեցրեց, թե պետական հատվածում աշխատողները ֆինանսապես չեն տուժի, քանի որ այս տարվա հուլիսից միևնույնը նրանց աշխատավարձը բարձրացվելու է։
Եվ այս պարագայում, հաշվի առնելով, որ տեղի ունենում աշխատավարձերի ավելացումը և տեղի չի ունենա սպառման կամ տնօրին ող եկամտի նվազեցում, առաջարկում է առաջին փուլում ընդգրկել համակարգում պետական աշխատողներին։ Եվ մյուս աշխատողներին 74 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծնված առաջարկվում է թողնել կամավորության սկզբունքով 3 տարի կամավորության սկզբունք։
Անդրադառնալով նվազագույն աշխատավարձ ստացողներին, նախարարը տեղեկացրեց, թե անկախ կատարվելիք սոցիալական վճարից, անձը պետք է ստանա իր նվազագույն աշխատավարձը, այսինքն 50,000 դրամից ոչ պակաս գումար։ Արտեմ Ասատրյանն առաջարկող փաթեթի մեկ այլ առավելություն էլ առանձնացրեց.
Առաջարկում ենք, որ մասնակցի մաման դեպքում նրա կենսաթոշակային աշին արկամիջոցները կարող են միանվագ ամբողջությամբ վճարվել ժառանգին։
Տեսք ինչ վերաբերում է միջև օրենքը ուժի մեջ մտնելը, այսինքն միջև 2014 թվականի հուլիսի 1-ը քաղաքացիներից պարտադիր պահված գումարները ետ վերադարձնելու խնդրին, ապա նախարարը տեղեկացրեց, որ դրանք կվերադարձվեն քաղաքացիների ներկայացրած դիմումների հիման վրա։
Վերադարձնել քաղաքացիներին 15 թվականի հունվարի 1-ից մինչև հուլիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում։
Կուտակային օրենքում կատարվելիք փոփոխությունները ներկայացնելուց հետո падգամավորները հարցեր ուղեցին հիմնական զեկուցողին, մասնավորապես ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը հարցրեց, թե արդյոք կարող են արձանագրել, որ մասնավոր հատվածում աշխատող քաղաքացիների վրա նոր օրենքը չի տարածվում, իսկ պետական հատվածում աշխատողների համար էլ ավելորդ սոցիալական բերդ չի ավելանում, քանի որ հուլիսի 1-ից կառավարությունը 200 000 պետական ծառայողների աշխատավարձերը բարձրացնում է։
Այո, միանգամայն ճիշտ եք։
Հասուն այս բանը արձանագրում են, որ կառավարությունը օժանդակել է քաղաքացիական հասարակության առաջարկներին, ասեն պահանջներին, ասեն ինչու՞ ինչու՞ չէ նաև մեր գործընկերների, եւ պարտադիրը չկա այլևս, կա նպատակային սոցիալական վճար, եւ 3 տարի փաստացի հետաձգվում է մինչեւ 2017 թվականը մասնավոր սեկտորի համար, եւ ավելորդ սոցիալական բեռի տակ չեն մտնում։ Տենց ա դեթ ինչի։
Համաձայն եմ ձեզ հետ։
Հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանն էլ հարցրեց, թե ընդհանուր առմամբ քանի քաղաքացու վրա է տարածվելու նոր օրենքը, եւ թե որքանով են նախագծում հաշվի առել ոչ իշխանական ուժերի եւ դեմեմ թիմի առաջարկները։ Նախարար Արտեմ Ասատրյանն ասաց, թե կարող է ասել այն քաղաքացիների թիվը, ովքեր աշխատում են պետական հատվածում, դրանք շուրջ 65,000 են, սրանք այն անձինք են, ովքեր չեն կարող հրաժարվել նպատակային սոցիալական վճար կատարելուց։ Ինչ վերաբերում է թե որքանով են հաշվի առել ընդդիմադիրների եւ հասարակության առաջարկներն, ապա
ինչ վերաբերում է առաջարկությունների որ մասը իրացվել է ինչպես, ապա ես կարծում եմ, որ այն հիմնական մտահոգությունները, որոնք այս ընթացքում ընչել են եւ ներկայացվել են, դրանք այս օրենսդրական փաթեթով առաջարկվող լուծումները պարունակում են։
Մինչդեռ ընդդիմադիր հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը նկատեց, այն ինչ կատարվում է հակասահմանադրական է։ Բացի այն, որ խտրականություն է սահմանվում մինչև 1974 թվականը եւ դրանից հետո ծնվածների միջև, կառավարությունը այս նոր փաթեթով խտրականություն է սահմանում պետական եւ մասնավոր հատվածում աշխատող քաղաքացիների համար, նաեւ 1996 թվականից հետո ծնվածների համար, քանի որ նրանց վրա եւս տարածվելու է սոցիալական վճարը։
Գուցե իսկապես մտածում եք, որ միևնույնն է սահմանական դատարանը նվում է ձեր գրպանում, և այս անգամ այդ խտրականությունը սահմանական այլևս հակասահմանադրական չի համարի։
Խտրականությունը և տարբերակված մոտեցումները, դրանք հստակ տարբեր բաներ են։ Եթե մենք այս մոտեցումը չունենանք կամ անտեսենք այս մոտեցումը, մենք ուրեմն նաև մեր տարբեր օրենքներում, որտեղ ամրագրել ենք տարբեր տարիքներ, ասենք պատգամավոր կարող է լինել 25 տարին լրացած անձը, այս դեպքում ուրեմն դիամարին խտրականություն, որ 24 տարեկան անձը ինչու չի կարող պատգամավոր լինել։
Հավելենք, որ վաղ կուտակային օրենքի նախագծի շուրջ քննարկումները կշարունակվեն։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մի սոցիալական խնդրի անդրադառնանք։ Սիրահայերը փախչելով պատերազմից եւ այդ երկրում մինչ օրս շարունակվող արյունահեղությունից Հայաստանում բախվում են լուրջ խնդիրների, հատկապես մաքսային մարմինների հետ հարաբերություններում։ Մաքսայինը այժմ անգամ նրանց հակած հագուստի եւ անձնական իրերի մուտքը Հայաստան թույլատրելու համար պահանջում է մի կլորիկ գումար վճարել, ինչ եթե պատերազմական պայմաններում իրենց գույքը չեն կարողացել նախատեսված կես տարվա ընթացքում հայրենիք բերել։ Դե եթե մաքսայինը որոշել է մաքսազերծել Սփյուռքի նախարարության Արիտուն կոչը լսած սիրահայերի անձնական իրերը, գուցե տարվա վերջում էլ սիրահայերի կասկարասին հայրենիք բերելը մեր պետական վիճակագրությունը ներկայացնի որպես ներմուծման ցուցանիշների աճ, խնդրի մանրամասներին ծանոթ է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Պատերազմից հայրենիք փախած Սիրահայ Կարապետ Քալոյին արդեն 1 ամսից ավելի է, Հայաստանի կառավարությունը չի կարողանում հստակ պատասխանել, ինչ անի, որ հերվում թողած տան գույքը Հայաստան տեղափոխի։ 70-ամյա Սիրահայը ամեն օր ստիպված է Պրոշյան գյուղից հասնել Երևան, թակել տարբեր գերատեսչությունների դռներն ու արևելահայերենին ոչ այնքան վարժ տիրապետելով հասկանալ, թե ինչու պետք է մի քանի հազար դոլար մաքսատուրք վճարի մաքսային ծառայությամբ արհեստում մնացած իր տան իրերի օգտագործած հագուստի համար։
Սուգես մոտ 2 ամիս է, ամեն օր գիշտանք Երևան, առավոտ ժամը 9:30-ին 10-ին հոտ գլանք, մինչև 6-ին 3, մինչև 7:30-ին ավելի, հա?
Պաստորեն գնում եք և արդյունք չկա։
Չէ, ամեն օր մի խնդիր գել է։
Պրոշյան գյուղում հաստատված Կարապետի ընտանիքին օգնության է եկել համագյուղացին, ով նրա հետ ամեն օր անցնում է մաքսայինից Սփյուռքի նախարարություն, նախարարությունից մաքսային պահեստ ճանապարհը ու Սիրահային փոխանցում պաշտոնյաների պատասխանները։ Հերթական այցի ժամանակ Սփյուռքահային ու Հարևանին նախարարությունում հուսադրող պատասխան չտվեցին։
Ինչ ասեցին, ասեցին, որ պանը հետը Սփյուռքի նախարարը, պանի դամոժին, պանվրգետ, որ բազասխան դա ինչքան գնա մեզի օգնեն արի, մի ժիվապանը չի գա, ամեն որգուկանք տարնակ նույնին։
Սփյուռքի նախարարությունում բացատրում են, կառավարությունը Սիրահայերի համար այս հարցում որևէ արտոնություն չի սահմանել, օրենքն էլ հնարավորություն է տալիս մշտական բնակության համար Հայաստան տեղափոխվող օտար երկրացիների սեփական գույքը առանց մաքսատուրքի ներմուծել միայն առաջին 6 ամսվա ընթացքում։ Կարապետի ընտանիքն այդ հնարավորությունից չի օգտվել։ Խամիշլիում բնակվող ընտանիքը պատերազմի թե ժողերին ի վիճակի չէր փախուստի դիմել տան ողջ գույքով, վտանգը ստիպել էր ընտանիքին արագորեն թողնել հայրենի Խամիշլին ու գալ հայրենիք։ Մաքսային ծառայությունը դիմել է ոստիկանություն, պարզելու, թե ինչ կարգավիճակով է Սիրահայը բնակվում Հայաստանում։ Ոստիկանությունից դեռ պատասխան չկա։ Սիրահայը միայն վերջերս է հաշվարվել որպես մշտական բնակիչ, իսկ մինչ այդ ժամանակավոր հաշվառում ուներ։ Եթե ոստիկանությունը հաստատի այս փաստը, ապա Սիրահայը կկարողանա օգտվել օրենքի սահմանած ժամկետից առաջիկա 6 ամսվա ընթացքում անվճար գույքը ներմուծել։ Եթե իմանայինք, որ հայրենիքում պետք է այսպիսի բյուրոկրատական քաշքշուկների մեջ ընկնենք, պատերազմից կփախնայինք մեկ ուրիշ երկիր, ասում է կարապետ Քալոն։
Ամեն ինչով իրենց կընտունի, ամեն ինչով, դուն, ամսական, բժիշկ, տեղեր, ամեն ինչով օգտակարտանա։
Սիրահայ ընտանիքը դեռելի կսպասի, բայց անկախ հարցի լուծումից վերջում ստիպված է մաքսայինին վճարել գույքը պահեստում հարկադրաբար պահելու համար։
Ենք հայրենիքի պետք ենք, բայց հայրենիքը մեզի չի ընդունի այդ
երկրում։ Բոլոր սուրյացիները կպախեն, ինչու կպախեն, երբ որ լավ լավն է երկիրում, ինչու կպախեն։ Հայրենի սունդուն մեր Խամիշլի են հոս փոխադրվան, բոլորը շվեդիացին, հոլանդիացին։
Նայրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրական ճգնաժամը միջազգային լրահոսում փոքրինչ երկրորդ պլան է մղվել Ուկրաինայից ստացվող լուրերի ֆոնին։ Ուկրաինայի հարավարևելքում լարված դրությունն ու մարտերը շարունակվում են, չնայած Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն առաջարկել էր զինյալներին հանձնվելու հնարավորություն տալու նպատակով կարճաժամկետ հրադադար հաստատել։ Մանրամասները Հրաջ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Չնայած Ուկրաինայի արևելքում հրադադար հաստատելու փորձերին, Կրասնի լիման քաղաքի մոտ նոր բախումներ են սկսվել ուկրաինական բանակի և ռուս անջատականների գրոհայինների միջև։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Վլադիսլավ Սելեզնյովը ասել է, որ անջատողականները ծանր կորուստներ են կրել, զոհեր կան նաև կառավարական զորքերի թվում։ Նա հայտնել է, որ կրակը սկսվել է, երբ գրոհայինները մերժել են զենքը վայր դնելու կոչերը։ Մեկ օր առաջ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հայտարարել էր կրակը դադարեցնելու մասին, առաջարկելով, որ ռուս անջատականները վայր դնեն զենքը։ Ուկրաինայի իրավիճակին այսօր անդրադարձել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոգ Ռասմուսենը։ Ելույթ ունենալով Լոնդոնի Չաթեմ Հաուզում, Ռասմուսենը ասել է, որ մի քանի հազարի հասնող ռուսական զորքեր շարունակում են մնալ Ուկրաինայի սահմանի մոտ։ Այս փաստը նա շատ ցավալի հետ քայլ է համարել, քանի որ դա նշանակում է, Ռուսաստանը բաց է պահում Ուկրաինա ներխուժելու հնարավորությունը, նշել է նա։ Ավելի վաղ ՆԱՏՕ-ն հայտնել էր, որ Ուկրաինայի սահմանի մոտ կենտրոնացված ռուսական 40 հազարանոց զորքերի մոտավորապես 2/3-ը հետ է քաշվել։ Ռասմուսենը ասել է, որ եթե Ռուսաստանը ապագայում ներխուժի Ուկրաինա, ապա միջազգային հանրությունը պետք է արձագանքի պաշտ ձևով։ Նա նաև համեմատություն է անցկացրել Ռուսաստանի և ՆԱՏՕ-ի ռազմական ծախսերի միջև, նշելով, որ 2008 թվականից Ռուսաստանի ռազմական ծախսերը ավելացրել է 50%-ով, իսկ ՆԱՏՕ-ի դաշինքը միջին հաշվով ռազմական ծախսերը կրճատել է 20%-ով։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը ասել է, թե այդ ճեղքվածքը լուծելու կարիք կա։ Մինչ Կիևը փորձում է հաղթահարել ճգնաժամը, վերջ տալ երկրի արևելքում երկու ամիս շարունակվող զինված բախումներին, այդ շրջաների ռուսամետ անջատականները փորձում են դիվանագիտական աջակիցներ գտնել, երկրներ, որոնք կճանաչեն իրենց ինքնահռչակ անկախությունը, այսպես կոչված Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետության խորհրդարանը վերջերս դիմել է Ռուսաստանի մի քանի սուբյեկտների, ինչպես նաև Մոսկվայի ազդեցության տակ գտնվող կամ Ռուսաստանի շատ սերտ գործընկեր համարվող մի շարք պետությունների, այդ թվում նաև Հայաստանին, խնդրելով ճանաչելու իր անկախությունը։ Եվ ահա Հարավային Օսիայի ՌԵՍ լրատվական գործակալությունը հաղորդում է, որ հունիսի 18-ին Հարավային Օսիայի ղեկավար Լեոնիդ Տիբիլովը հրամանագիր է ստորագրել Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունը ճանաչելու մասին։ Նշեմ, որ Հարավային Օսիան ինքը միջազգային հանրության կողմից չի ճանաչվում որպես անկախ երկիր։ 2008 թվականի ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո Հարավային Օսիան անջատվեց Վրաստանից, ավելի ուշ Մոսկվան ճանաչեց Աբխազիա և Հարավային Օսիայի անկախ, բայց միջազգային հանրությունը դա չի ընդունում, մերժում է և պաշտպանում է Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը, այնպես ինչպես հիմա պաշտպանում է Ուկրաինայի միասնականությունը։
Հաղորդում էր Հրաչ Մելքումյանը։ Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ են գրում օրվա թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում է. Սերգեյ Լավրովը Բաքվում հայտարարել է, որ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունը եւ Ղարաբաղի հարցերը տարբեր խնդիրներ են եւ բացարձակապես կապ չունեն իրար հետ։ Սրանք անկասկած Աստանայի արձագանքներն են Ալիևի հայտնի նամակի մոտիվներով։ Ըստ էության, Ռուսաստանը այդ նամակում բարձրացված խնդիրները մերժում է կամ կարելի ասել ֆորմալ տեսանկյունից ընդունում է, իսկ դե ֆակտո մերժում։ Խնդիրն այն է, որ Լավրովը հայտարարել է նաև Հայաստանի դիրքորոշման մասին, ըստ որի Հայաստանը պետք է Եվրասիական միության անդամակցի միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններով, ինչպես մյուս բոլոր համաշխարհային կառույցներին։ Այսպիսով, ըստ էության, մի բան է պարզդառնում. Եվրասիական միության ու Ղարաբաղի հարցերը առնվազն այս պահին տարանջատվում են։ Նույն թեման է արձարծվում նաև ժողովուրդ թերթի խմբագրականում։ Նախ դժվար է հիշել, թե այդ երբ և ինչ առիթով է Հայաստանը պաշտոնապես հայտարել, որ ինտեգրացիոն գործընթացներին մասնակցում է ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված սահմանների շրջանակներում։ Համենայն դեպս, շուրջ 4 տարի Եվրամիության հետ ասոցացման բանակցային գործընթացի շրջանակներում Հայաստանի իշխանությունները որևէ անգամ այդ մասին հստակորեն չէին ասել։ Ավելին, մշտապես արկախված էր մնացել Ղարաբաղի ներգրավման հարցը։ Հետևաբար անհասկանալի է, երբ Լավրովը Հայաստանի անունից անում է հայտարարություններ, որոնք Հայաստանի իշխանություններն իրենք երբևէ չեն արել։ Բացի այդ, մեղմ ասած տարակուսելի է, երբ Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելու մասին միանշանակ հայտարարությունը արվում է Ռուսաստանի արտգործնախարարի կողմից, այն էլ Բաքվում։ Չորրորդ իշխանությունը, արձագանքելով Սերժ Սարգսյանի վերջին հարցազրույցին, գրում է. Սարգսյանը հայտարարեց, թե 60-ամյակի առիթով չի կարող ասել, որ իր բոլոր ցանկություններն իրականացվել են, բայց 65-ամյակը կցանկանար դիմավորել արդեն ազատ Արցախով, հստակ հաստատված խաղությամբ եւ արագ տեմպերով զարգացող Հայաստանով։ Լավ ցանկություն է իհարկե, միայն թե ազատ Արցախի հարցով կասկածներ կան, որովհետեւ Հայաստանը մտնում է Եվրասիական միություն, այստեղ ամեն ինչ վերջացած է։ Եվ եթե անգամ Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում ամեն ինչ մեր ուզածով լինի, 5 տարի անց կունենանք ոչ թե ազատ, այլ Եվրասիական միության կազմում գտնվող Արցախ։ Իսկ դրանք, համաձայնվեք, տարբեր բաներ են։ Դա մոտավորապես այն է, ինչին Հայաստանը ձգտում էր 1988-ին, երբ դեռ ոչ ազատագրված տարածքներ կային, ոչ էլ Հայաստանն Արցախին կապող ցամաքային ճանապարհ։ Արավոտի խմբագիրը գրում է. Պետական հիմնարկների երիտասարդ աշխատակիցներին կուտակային կենսաթոշակ պարտադրելը ինձ թվում է լավ գաղափար չէ։ Նախ, դա խտրականության դրսևորում է։ Նման օրենքները, որքան ես հասկանում եմ, չպիտի գործեն կախված նրանից, թե սեփականության որ ձևին է պատկանում այն հիմնարկը, որտեղ աշխատում է քաղաքացին։ Երկրորդ, դա հասարակական լարվածություն է ստեղծում։ Ինչու նախարարության 35-ամյա աշխատակիցը կամ 35-ամյա բժիշկը, ուսուցիչը պետք է ոչ բարի աչքով նայի, ասենք, առավոտ թերթի 35-ամյա լրագրողին, իրեն ճշված և նեղացած զգա։ Վերջապես, մեր հասարակության մեջ պետք է ոչ թե նսեմացնել, այլ հակառակը, բարձրացնել կարավարության համար աշխատողի վարկը։ Այդ քաղաքացին չպիտի դիտվի որպես կուտակային փորձերի օբյեկտ, որն իր կարգավիճակից ելնելով չի կարող դիմադրել վերևների ճնշմանը։ Այդ մարդիկ հո կրակը չեն ընկել, որ պետական հիմնարկում են աշխատում։ Հարց է տալիս Արավոտի խմբագիրը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Եվս մեկ բաց վերք Երևանի սրտում աֆրիկյանների ակումբի շենքը ապամոնտաժում են, պարզասած քանդում են այն, հետո միտեղ նորից հավաքելու մշուշուտ խոստումով։ Քաղաքացիները, որ մինչ այս շատ լավ են հիշում կառավարության, մշակույթի նախարարության և քաղաքապետարանի խոսքի ու գործի, խոստումների և դառը իրականության տարբերությունը, պայքարում են Երևանի հին օրերի այդ վերջին հուշերից մեկը պահպանելու համար։ Նրանք այսօր բողոքի ակցիա են անցկացնում, այդ բողոքի ակցիային հետևում է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը, նրա հետ այժմ ուղիղ հեռախոսակապենք հաստատել։ Կարլեն, խնդրում եմ ներկայացրու, ինչ վիճակում է այժմ գտնվում բողոքի երթը։
Ողջույն Տաթևիկ, բողոքի երթը այսօր մեկնարկեց Դարձյալ Աֆրիկյանների ակումբի շենքի մոտից եւ շարունակվեց Երևանի կենտրոնական փողոցով։ Ցուցարարներն այսօր ուղևորվեցին կառավարություն վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանից պահանջելու պատասխան 5 օր առաջ իրենց ուղած նամակին, որով երիտասարդները պահանջում էին անհապաղ դադարեցնել շենքի ապամոնտաժումը։ Նրանք 15 րոպե ժամանակ տվեցին կառավարությանը, որպեսզի որևէ ներկայացուցիչ, հատկապես մասնավորապես Հովիկ Աբրահամյանի իջնի եւ որևէ կետ մեկնաբանի, սակայն այդպես էլ որևէ մեկը կառավարությունից չարձագանքեց, սակայն դատելով կառավարության շենքի առջև ավտոսալասյունից, որը սպասարկում է Հովիկ Աբրահամյանին, ենթադրվում էր, որ վարչապետը շենքում է։ Ակտիվիստները հայտարարեցին, որ սա նշանակում է, որ գործադիրը փաստորեն տեղ չի կանգնելու այս շենքին, եւ իրենք ստիպված են իրենց միջոցներով քաղաքացիական անհնազանդությամբ պաշտպանել 130-ամյա այս շենքը։ Հիշեցնեմ Տաթևիկ նաև, որ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնն է հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացրել գլխավոր դատախազությանը, վկայակոչելով այսօրին շենքից ապամոնտաժված քարերը, պահանջելով պատասխանատվության ենթարկել ապամոնտաժումն իրականացնողներին։ Նաև Եվրոպական Հայաստանում հավատարմագրված Եվրոպական կառույցներին են երիտասարդները նամակ հղել, նրանք վկայակոչում են Եվրոպական այն կոնվենցիան, որին միացել է Հայաստանը, եւ ըստ որի ցուցակում հայտնված պատմամշակութային ուշադրությունների ցուցակում հայտնված շենքերը տեղափոխման ենթակա չեն, տեղափոխումը արգելված է։ Երթի մասնակիցները կառավարության շենքից շարժվեցին դեպի Մաստոցի պուրակ, որտեղից երթը ավարտվելու է Աֆրիկյանների պուրակի մոտ։ Հիշեցնեմ նաեւ Տաթևիկ, եթե մեր եթերաժամը բավականացնում է, որ այսօր կեսօրին իրավիճակը բավական լարված էր դարձյալ Աֆրիկյանների շենքի առջև, եւ մեկ քաղաքացի Աստղիկ Աղեկյանը տեղում բերման ենթարկեց, նա բրոնզկներով հարվածում էր մետաղական թիթեղին, ինչպես հետո ոստիկանները բերման ենթարկեցին նրան։
Շնորհակալություն, Կարլեն։ Ազատություն ռադիոկայանը ավարտեց իր աշխատանքը ուղիղ եթերում, խոսափողի մոտ Տաթևիկ Լազարյանն էր, այցելեք azatutyun.am, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։